რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბები, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა.
საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა კიბერხალვაშის მოთხოვნა საკუთრების აღდგენაზე. ამოცნობილია რუსეთის თვითმფრინავში დაღუპული 10 პირი. თურქეთში პოლიციამ დააპატიმრა რედაქტორები და შეაჩერა პუბლიკაციის გავრცელება. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამას ურთმელიძემ სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის საქმეზე დააკმაყოფილა ქიბარხალვაშის 7-პუნქტიანი სარჩელის 2 მოთხოვნა. კერძოდ, სასამართლომ ხალვაშს მიაკუთვნა რუსთავი 2-ის წილის 10% და ბათილად ცნო მის მიერ გაფორმებული ის ნასყიდობის ხელშეკრულებები, რომელთა შედეგადაც ხალვაშმა თავის დროზე დათმო რუსთავი 2-ის წილები. ქიბარხალვაშის ინტერესების დამცველმა ადვოკატმა პაატასალიამ რუსთავი 2-თან საუბარში ასე განმარტა მოსამართლის გადაწყვეტილება.
Первое рикше უნდა გითხრათ, რომ ყველა მოთხოვნა მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის. 7 მოთხოვნიდან დაკმაყოფილდა მხოლოდ 2. აქედან ეს 2 მოთხოვნა არის კერძოდ გარიგებების ბათილობა, ხელშეკრულებების ბათილობა შეფეს გეოტრანსთან და შეფეს საქცემენთან და ამის შედეგად მეორე მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, რომლის მიხედვითაც დღევანდელი მესაკუთრეების საკუთრების უფლება გაუქმდა და საჯარო რეესში წილების მესაკუთრე 60% წილის მესაკუთრე და აღიწყოს კიბარხალვაში, ხოლო 40% მესაკუთრე მისი კომპანია შეფესე პანორამა.
ვერდიქტი დაუყოვნებლივ ვერ განხორციელდება, რადგან 2 ნოემბერს საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა დაუყოვნებლივი აღსრულების ნორმა. რუსთავი 2-ის ადვოკატი ზაზა ბიბილაშვილი აცხადებს, რომ ვერდიქტს გაასაჩივრებენ. რუსეთის ოფიციალური პირების ინფორმაციით ოჯახების მიერ ამოცნობილია პირველი 10 გვამი იმ მსხვერპლებს შორის, რომელიც მოხვა რუსეთის თვითმფრინავის აფეთქებას ეგვიპტის თავზე. თვითმფრინავი 31 ოქტომბერს კურორტ შაუმ ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგისკენ მიფრინავდა, როცა კატასტროფა განიცადა. დაიღუპა ბორტზე მყოფი ყველა 224 ადამიანი, მათი უმეტესობა რუსეთის მოქალაქე იყო. ოფიციალური პირების თქმით, ეს არის უდიდესი კატასტროფა რუსეთის და საბჭოეთის ავიაციის ისტორიაში. საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსეი სმირნოვმა განაცხადა, რომ სანქტ-პეტერბურგში ამ კვირაში 2 სამთავრობო თვითმფრინავით ჩაიტანეს 140 გვამი და სხეულების 100-ზე მეტი ნაწილი. კიდევ ერთ თვითმფრინავს 3 ნოემბერს მოგვიანებით ელოდებიან. კატასტროფის მიზეზები ჯერჯერობით დაუდგენელია. კომპანია გამორიცხავს პილოტის შეცდომას ან ტექნიკურ გაუმართაობას. შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების განცხადებით, სატელიტური სურათები არ ამყარებს ვარაუდს, რომ ეგვიპტის თავზე რუსეთის თვითმფრინავი ჩამოაგდო რაკეტამ. ამავე წყაროს თქმით, აფეთქების მომენტში და ადგილას ინფრაწითელი ტექნოლოგიით გამოჩნდა სიმხურვალის ტალღა, რაც მოწმობს, რომ თვითმფრინავი შიგნიდან განადგურდა ბომბის ან საწვავის კონტეინერის აფეთქების შედეგად. NBC News განუცხადეს, რომ მოხდა გარკვეული ტიპის აფეთქება და თვითმფრინავი დიდ სიმაღლეზე ყოფნისას დაიშალა, თუმცა არ არის მტკიცებულება, რომ ის რაიმე სახის რაკეტამ ჩამოაგდო. ამავე ინფორმაციით სატელიტი აღმოაჩენდა თვითმფრინავისთვის დამიზნებული ხმელეთი ჰაერის ტიპის რაკეტის კვალს. თუ კი სიმართლე შეესაბამება, ცნობა, რომ ამგვარი რაკეტა გაუშვეს ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულმა ეგვიპტელმა ექსტრემისტებმა. თვითმფრინავი 31 ოქტომბერს დაიღუპა, კატასტროფას ემსხვერპლა 224 ადამიანი. თურქეთში დააპატიმრეს 2 მთავარი რედაქტორი ჟურნალისა, რომელიც მთავრობის მიმართ კრიტიკული დამოუკიდებულებით გამოირჩევა. ამასთან შეაჩერეს პუბლიკაციის ბოლო ნომრის გავრცელება. ეს პროცესები განვითარდა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც მართლმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. თურქეთის მთავრობის ნაბიჯი მოჰყვა გამოცემის ყოველკვირეული ჟურნალის ნომრის გამოსვლა წარწერით ორშაბათი 2 ნოემბერი თურქეთში სამოქალაქო ომის დასაწყისი. ჰედლაინი ეწერა თურქეთის პრეზიდენტის და მართველი პარტიის დამაარსებლის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ფოტო. 27 ოქტომბერს თურქეთში რეიდები განხორციელდა სხვა მედია ჯგუფზე, რომელიც ერდოანის მიმართ კრიტიკულ დამოკიდებულებას ამჟღავნებდა. მთავრობამ ასევე გადადგა ნაბიჯები ახალი ამბების 2 სატელევიზიო არხის ეთერიდან მოხსნის მიზნით. კრიტიკოსები ერდოანს და მის მთავრობას დიდი ხანია ბრალსდებენ მედიის თავისუფლების შეზღუდვასა და ზეწოლაში. თურქეთში გამომავალი მთავრობის მიმართ კრიტიკული სხვა პუბლიკაციების რედაქტორები აცხადებენ, რომ მოელიან ზეწოლის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებას, მას შემდეგ რაც სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა მოიპოვა 1 ნოემბრის არჩევნებში. უკრაინის ერთ-ერთი წამყვანი პროკურორი აცხადებს, რომ უცნობმა პირებმა ქვეყნის გენერალურ პროკურორზე ვიქტორ შოკინზე მიიტანეს იერიში მისი მოკვლის მიზნით. გენერალური პროკურორის მოადგილე ანატოლი მატიოსმა 3 ნოემბერს განაცხადა, რომ შოკინის ოფისის მეზობელი შენობიდან 3 ტყვია ესროლეს 2 ნოემბერს გვიან საღამოს. მისი თქმით, შოკინის სიცოცხლე გადაარჩინა ტყვია გაუმტარმა შუშებმა ოფისის ფანჯრებში. მატიოსმა დასწინა, რომ ტყვიები შოკინის თავში და სხეულზე იყო დამიზნებული. შოკინი თებერვალში დანიშნა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. მას ოპონენტები დადანაშაულებენ არასათანადო სწრაფ მოქმედებაში კორუფციასთან დაკავშირებული იმ მაღალი პროფილის საქმეებთან მიმართებით, რომლებიც ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მოკავშირეებს ეხება. იანუკოვიჩი 2014 წლის თებერვალში პროევროპული საპროტესტო ტალღით დაამხეს.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. სულ ნახევარი საათია საქართველოში სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება ბოლო პერიოდის ყველაზე გახმაურებულ საქმეზე, ქიბარხალვაში რუსთავი ორის წინააღმდეგ. ჩვენ ბუნებრივი ამ თემაზე ვისაუბრებთ.
დღევანდელი მესაკუთრეების საკუთრების უფლება გაუქმდა და საჯარო რეესში წილების მესაკუთრე 60% წილის მესაკუთრე ნაღებისყოს ქიბარხალვაში, ხოლო 40% მესაკუთრე მისი კომპანია შეპესე პანორამა.
ვისაუბრებთ საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ვიზიტზე შეერთებულ შტატებში. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს უფთიდიდან. რა პირობებია დევნილებისთვის ახლა დაშენებულ თუ რეაბილიტირებულ შენობებში?
დაფიქსირებული არის ხარვეზები, ბათქაში ცივად, კარები შეიძლება არ იყოს კარგად დამონტაჟებული, ფანჯრები ციმა შემოდიოდეს. ეს პრობლემები დგას ყველა მშენებლობაში, ყველა რეაბილიტირებულ შენობაში არის ხარვეზები. სასურველია, რომ დროულად ხდებოდეს ამ პრობლემების აღმოფხვა, სანამ დევნილები მიიღებენ საცხოვრებელ ფართს.
შემოგთავაზებთ კულტურულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. დღეს მისი თემა ახრიცხული და ახურიცხავი მუნიციპალური ქონება, მაგალითად ქუთაისში.
საკმაოდ დიდი ტერიტორიები იქნა დარეგისტრირებული გასულ წელს, თუმცა გაცილებით უფრო მეტი დარეგისტრირებას ვახდენთ ჩვენ მიმდინარე წელს. დაახლოებით 30 ნაკვეთის რეგისტრაციაზე მიმდინარეობს მათი რეგისტრაციის პროცედურები.
უცხოეთის თემებიდან ვილაპარაკებთ თემაზე, რომელიც უკავშირდება ეგვიპტეში რუსეთის ავიაკომპანიის თვითმფრინავის კატასტროფას და შეკითხვებზე, რომლებიც ამ კატასტროფის გამოძიებასთანაა დაკავშირებული. მოისმენთ ასევე პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლო ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ბიზნესმენ ქიბარხალვაში სარჩელი, გააუქმა ტელეკომპანია რუსთავი ორის სამსამინდელი მეწილეების საკუთრება და კომპანიის მფლობელებად ქიბარხალვაში და შეპესე პანორამა აღიარა. ჯამში მოსამართლე მოსარჩელე მხარის 7 მოთხოვნიდან მხოლოდ 2 დააკმაყოფილა. უფრო მეც, სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და მხარეების არგუმენტების შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩიმშერ რეხვია შუმა მოამსადა.
თბილისის საქალაქო სასამართლის მოსამართლე თამაზ ურთმელიძეს შემაჯამებელი გადაწყვეტილების გამოსაცხადებლად არასრული 3 საათი დასჭირდა. მოსარჩელე მხარის ადვოკატის პაატა სალიას თქმით, მოსამართლემ 7 მოთხოვნიდან დააკმაყოფილა 2.
ეს 2 მოთხოვნა არის კერძოდ გარიგებების ბათილობა, ხელშეკრულებების ბათილობა შეპესე გეოტრანსთან და შეპესე საქცემენტთან და ამის შედეგად მეორე მოთხოვნა დააკმაყოფილდა, რომლის მიხედვითაც დღევანდელი მესაკუთრეების საკუთრების უფლება გაუქმდა და საჯარო რეესში წილების მესაკუთრე 60% წილის მესაკუთრე ნაღებისყოს ქიბარხალვაში, ხოლო 40% მესაკუთრე მისი კომპანია შეპესე პანორამა.
სასამართლოს გადაწყვეტილების კომენტირებისას მოპასუხე მხარის ადვოკატმა ზაზა ბიბილაშვილმა ვრცლად ილაპარაკა მოსამართლის ტენდენციურობასა და საქმის პოლიტიკურ შემადგენელზე, რომ სინამდვილეში გადაწყვეტილება მიიღო ბიძინა ივანიშვილმა, ხოლო მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ გადაწყვეტილება იურიდიულად გააფორმა. თუმცა ზაზა ბიბილაშვილის თქმით, მოპასუხე მხარე არ აპირებს ბრძოლიდან გასვლას და საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება აუცილებლად გასაჩივრდება.
მოხდა ზუსტად ის, რასაც ველოდი. დღეს საქართველოში გაფორმდა ბიძინა ივანიშვილის ბნელი ევრაზიული ტიპის დიქტატურა, გაფორმდა დიქტატურა, რომელსაც საფუძვლად უდევს უსამართლობა, უკანონობა. საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა ის მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებებს და დაუყოვნებლივ აღსრულებას, შესაბამისად ქიბარ ხალვარს, ეგრეთ წოდებულ ქიბარ ხალვარს და სინამდვილეში ივანიშვილს მოუწევს, რომ დაელოდოს ამ საქმის სრულად დასრულებას. შესაბამისად საუბარი არის სააპელაციო ეტაპზე და საკასაციო ეტაპზე და მხოლოდ შემდეგ იქნება შესაძლებელი ნებისმიერი ტიპის გადაწყვეტილების აღსრულება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქართველოში არ ბნელა, უბრალოდ ძალიან უნდათ რომ ბნელოდეს, მაგრამ არ იქნება სიბნელე. ჩვენ ამ საქმეს აუცილებლად მივიყვანთ ლოგიკურ დასასრულამდე და ლოგიკური დასასრული შეიძლება იყოს მხოლოდ ამ მხოლოდ ის, რომ სიმართლე, კანონიერება, სამართლიანობა გამოიმარჯვებს.
გადაწყვეტილების გამოცხადებას წინ უძღოდა მხარეების შემაჯამებელი სიტყვები და 10 წუთიანი რეპლიკები. სასამართლო დარბაზიდან გამოსულმა ქიბარ ხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიამ განაცხადა, რომ მოსარჩელე მხარის არგუმენტები იყო დასაბუთებული ფაქტებით გამაგრებული და არსებობდა ყველა მტკიცებულება იმისათვის, რომ სასამართლოს დაეკმაყოფილებინა მათი სარჩელი. რაც შეეხება ოპონენტების არგუმენტებს, ამასთან დაკავშირებით პაატა სალიამ თქვა:
ძირითადად ისინი ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ ექსპერტიზის დასკვნა ემყარება ყალბსაბუთს, რაც არასწორია, და ემყარებიან ასევე კეთილსინდისიერების საკითხს, რომ ისინი არიან კეთილსინდისიერი შემძენები და მოქმედებს რეესტრის ჩანაწერის უტყუარობის პრეზუმცია. თუმცა ჩვენს მიერ მათი კეთილსინდისიერების საკითხი არის სადავოდ გახდილი, საქმეში არსებობს მტკიცებულებები, რომელიც საეჭვოდ ხდის მათ კეთილსინდისიერებას, და ამ შემთხვევაში მათზე არის კისების თვირთი, ისევე როგორც ჩვენზე, რომ ისინი წარმოადგენენ კეთილსინდისიერ შემძენებს. თუმცა მათი კეთილსინდისიერების დამადასტურებელი არანაირი დოკუმენტი საქმეში წარმოადგენილი არ არის.
შემაჯამებელ სიტყვაში მოსარჩელი მხარის ადვოკატმა ზაზა ბიბილაშვილმა განაცხადა, რომ სარჩელის დასაკმაყოფილებლად მოსამართლე უქმელძეს დასჭირდებოდა სამართლებრივი რევოლუციის მოხდენა, ანუ სამოქალაქო კოდექსის უგულებელყოფა, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის არსებობისა და უზენაესი სასამართლოს არაერთი გადაწყვეტილების დავიწყება, იმ გადაწყვეტილებებისა, რომლებიც თითქმის სრულად ემთხვევა მოპასუხე მხარის პოზიციას. ასევე მოუწევდა დაემკვიდრებინა მტკიცებულებებისა და შეფასების ახალი სტანდარტი, რადგანაც დაეყრდნობოდა და იმ ექსპერტის მიერ გაცემულ ცნობას, რომელმაც პროცესზე განაცხადა, რომ ორ დღეში შეაფასებდა General Motors-ის აქციის წილს.
ციფრი ვართ ახლა ჩვენ, იმიტომ რომ რაზე ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ, იმდენად აშკარაა, იმდენად შავთეთრია, იმდენად გასაგებია ყველასთვის, რომ შეურაცხყოფელიც კი უნდა იყოს თქვენთვის, რომ ამას 37 საათს ანდომებთ, თუ რამდენსაც ანდომებთ, არ ვიცი, ამის გადაწყვეტას. ამ საქმეში არაფერი არ არის აბსოლუტურად ქიბარ ხალვაშის განცხადებების და მისი კომპიუტერიდან ამობეჭდილი ორი ფურცლის გარდა. აბსოლუტურად არაფერი არ არის.
ქიბარ ხალვაშმა რუსთავი ორის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი 2015 წლის 4 აგვისტოს შეიტანა. ბიზნესმენი რუსთავი ორისაგან მოითხოვდა $500,000 კომპენსაციას, ასევე ამჟამინდელი მეწილეების, პარტნიორების საკუთრების გაუქმებას და მესაკუთრეებად ქიბარ ხალვაში 60%-იანი და შეპოს პანორამის 40%-იანი წილის ცნობას. გარდა ამისა, ქიბარ ხალვაში ასევე მოითხოვდა $18 მილიონ კომპენსაციას. უნდა ითქვას, რომ საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება მყისიერად ვერ შევა ალაში, რადგანაც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2 ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილებით შეაჩერა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის იმ ნორმის მოქმედება, რომელიც პირველ ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსრულებას ეხება და რომლის არაკონსტიტუციურად ცნობასაც მას ტელეკომპანია რუსთავი 2 და ტელეკომპანია საქართველო თავიანთ სარჩელში თხოვდნენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 13 წუთია. შემდეგ სიუჟეტს, რომელიც ეხება შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ვიზიტს, მუსიკალური პაუზის შემდეგ შევთავაზებთ.
Get hotter than something I can get out of when the heat's up on me. I told them this'll be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got caught.
close to me. All the other music stopped at the violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me?
Can't turn into love, no. The world settles for all in the air. Just might need that fire truck to come and get me. Put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming. Cause it's for a spider, it's got a hold of me. Feeling like a normal thing, I'm ready. Put it on me, not just physically, but mentally and really.
If I don't, he gonna have me. With every young stunner in the hood wanna have me. So much of him, I can't surrender. Cause I know where this could end up. And with that right now, I can't play. I know I drive him loco, but that's just the way you make a mama's hips go.
This can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
The truth like Beirut and the great Bambino. Now we didn't really come here to burn nobody. All I wanna do is drink and dance with Shawty. There's a legend in the house here to rock the party. Guitar strings blazing like there's no tomorrow. Oops, I mean mañana with Carlos Santana. Oops, it's Ronnie Ray all day with Jay, hot as a sun. We in the building and we feeling like 100 degrees. I got a fly chica Nathan and she's stunned with me.
Put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming.
Water, cause it's
for a
spider, it's got a hold of me.
Feeling like a normal thing, but he put it on me, not just physically, but mentally, and the lay on me.
Water, cause it's for a spider, it's got a hold of me.
I don't wanna cause it, really put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming.
Konusment radio თავისუფლებას. შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობა კიდევ უფრო უნდა გახმავდეს და განმტკიცდეს. ასეთ პერსპექტივას არაერთხელ გაეცვა ხაზი ვაშინგტონში, სადაც 2 ნოემბერს თითქმის ორწლიანი პაუზის შემდეგ გამართა ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის პლენარული სესია, მე-5 პლენარული სესია. სესიის დაწყებამდე საჯარო განცხადებები გააკეთეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ენტონი ბლინკენმა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს და რუსთაველის ციტატით დაიწყებს.
რასაც გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია, შოთა რუსთაველის ეს სიტყვები 2 ნოემბერს ვაშინგტონში სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ენტონი ბლინკენმა გაიხსენა, როცა გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში საქართველოს მნიშვნელოვან წვლილს ლაპარაკობდა. პარალელურად საქართველო ახორციელებს რეფორმებს და ეს სახელმწიფო მდივნის მოადგილის აზრით განსაკუთრებით აღსანიშნავია ქვეყნის ტერიტორიების რუსეთის მიერ ოკუპაციისა და ბორდერიზაციის ფონზე. ამ წრილში კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღინიშნება, რომ შეერთებული შტატებისთვის უცვლელ პრინციპს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობის მხარდაჭერა. ენტონი ბლინკენის თქმით, საქართველომ ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად წაიწია წინ რეფორმების განხორციელების პროცესში, თუმცა შეერთებული შტატები საქართველოსგან მოელის მეტს, განსაკუთრებით 2016 წლის არჩევნების წინ ორი მიმართულებით. პირველ მიმართულებად სახელდება სასამართლო სისტემის შემდგომი რეფორმირების აუცილებლობა, ხოლო მეორე მიმართულება ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისა და მედიის ჭრილში განიხილება.
We remain concerned, however, about preserving the space.
ჩვენ ისევ გრჩებათ უხილის აგნობრივი პოლიტიკური დიალოგისთვის სივრცის შენარჩუნების საკითხში. საქართველომ უნდა განაგრძოს ისეთი გარემოს ჩამოყალიბება და შენარჩუნება, სადაც პოლიტიკური ჯგუფები და უმცირესობათა ჯგუფები თავისუფლად შეძლებენ საკუთარი აზრის გამოხატვას. და მე და მინისტრმა ამ კუთხით არსებულ გარკვეულ პროგრესზე მიმსჯელეთ. მოკლედ რომ ვთქვათ, ველით რომ დაცული იქნება თქვენი პოლიტიკური პარტიების და მედიის თავისუფლება, როგორც საქართველოს დემოკრატიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საყრდენი.
As one of the most important pillars of Georgia's democracy.
სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ენტონი ბლინკენმა საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერა აღუთქვა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიზნისკენ სავალ გზაზე. ერთობლივი გამოსვლის ფარგლებში ამ წრილში ვაშინგტონთან დაკავშირებულ იმედებზე ყურადღება გაამახვილა ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი თქმით, საქართველო, რომელიც რეფორმირების პროცესს მომავალშიც განაგრძობს, დიდად აფასებს შეერთებული შტატების დახმარებას და იგივეს მოელის მომავალი წლის ნატოს.
We express our special gratitude to the US.
გამოვხატავთ განსაკუთრებულ მადლიერებას შეერთებული შტატების მიმართ. შეუფასებელი დახმარებისთვის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესში. ჩვენ ვაგრძელებთ წარმატებულ წინსვლას ნატოში გაწევრიანების მიმართულებით და ეფექტიანად ვიყენებთ ინტეგრაციის ყველა არსებულ მექანიზმს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამისა და ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ჩათვლით. იმედი მაქვს, რომ ნატოს სამიტი ვარშავაში სათანადოდ შეაფასებს საქართველოს მიერ წარმატებით განხორციელებულ რეფორმებს, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში და გადაგვადგმევინებს ახალ ნაბიჯებს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. ამ კუთხით აუცილებელი იქნება შეერთებული შტატების ტრადიციულად ძლიერი ლიდერობა.
შეერთებული შტატების მხარდაჭერას ნატოში ინტეგრაციის გზაზე წარმატების მისაღწევად მეტად მნიშვნელოვან ფაქტორად განიხილავს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე. თუმცა, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, რაც უნდა ძლიერი იყოს შეერთებული შტატების მხარდაჭერა, ის მაინც ვერ იქნება გადამწყვეტი მნიშვნელობის მატარებელი. და ეს 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზეც გამოჩნდა, როცა ვაშინგტონის უძლიერესი მხარდაჭერის მიუხედავად საქართველოს არ მიანიჭეს ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. მეპი
არ უნდა ჩავთვალოთ აი მართლაც ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის ყველაფერი, რაც შეეხება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას. საქართველოს ის არანაკლებ მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ურთიერთობები ამ მიმართულებით ევროპის სახელმწიფოებთან, განსაკუთრებით გერმანიასა და საფრანგეთთან, რომლებიც არის ვთქვათ ევროკავშირის ორი ძირითადი ძალის ვექტორი, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ თვითონ ეს სახელმწიფოები არაერთგზის ადასტურებენ იმას, რომ შეიძლება წავიდნენ ამერიკის მიერ შემოთავაზებული პოლიტიკური დღისეთრიგის წინააღმდეგაც.
გიორგი გობროინძე ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს სანატრელი დოკუმენტის მეპის მიღებას მომავალი წლის ვარშავის სამიტზე. ამგვარი პროგნოზის საფუძვლად საერთაშორისო ასპარეზზე შექმნილი სიტუაციის გარდა ექსპერტი საქართველოში შიდა პრობლემების არსებობას მიიჩნევს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როცა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ითხოვენ დევნილთა საცხოვრებლების რეკონსტრუქციასა და ახლის მშენებლობაზე კონტროლის გამკაცრებას. მთავრობისადმი მათ რეკომენდაციას განაპირობებს არაერთ კომპაქტურ დასახლებაში ჩატარებული კვლევის შედეგები. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა გამოიკვლიეს ზუგდიდში მცხოვრები დევნილებისთვის წელს აფხულში გადაცემული ახალი შენობის მდგომარეობაც. შედეგების განხილვას დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი დაესრო ზუგდიდში ჩვენი კორესპონდენტი თამარ სანთარაია.
ზუგდიდში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები დევნილთა ახლადაშენებულ ჩასახლებებში არსებულ პრობლემებზე საუბრობენ. მესამე სექტორის ინიციატივით გამართულ შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ახალ კომპაქტურ ჩასახლებებში არსებულ სამშენებლო ხარვესებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა თქმით, აუცილებელია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძლებოდ გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტრომ, ასევე მისმა წარმომადგენლობამ ზუგდიდში მეტი კონტროლი გამოიჩინონ სამშენებლო კომპანიების მიმართ, შეამოწმონ მათი ნამუშევარი, სანამ ის მფლობელს გადაეცემა.
დაფიქსირებული არის ხარვეზები, ბათქაში ცივად, კარები შეიძლება არ იყოს კარგად დამონტაჟებული, ფანჯები ციმა შემოდიოდეს. ეს პრობლემები დგას ყველა მშენებლობაში, ყველა რეაბილიტაციულ შენობაში არის ხარვეზები. სასურველია, რომ დროულად ხდებოდეს ამ პრობლემების აღმოფხვა, სანამ დევნილები მიიღებენ საცხოვრებელ ფართს.
აცხადებს არასამთავრობო ორგანიზაცია საუნჯეს წარმომადგენელი იაკო ფასანძე. შეხვედრის მონაწილეების თქმით, განსაკუთრებით საყურადღებოა ზუგდიდში თაგუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე ახლადაშენებული კორპუსები, სადაც შენობის გადახურვისას დაშვებული ხარვეზების გამო რამდენიმე ოჯახს წყალი ჩაუვიდა. აჭარისა და სამეგრელო ზემოსვაეთის დევნილთა სამმართველოს ხელმძღვანელმა მამანუ ჩარჩილაჩავამ განაცხადა, რომ სამინისტრო ამ პრობლემების შესახებ ინფორმირებულია და დაწყებულია მუშაობა. მისი განმარტებით, კომპანიამ, რომელმაც განახორციელა კონკრეტული ობიექტის სამშენებლო სამუშაოები, უვალდებულია და გამოასწორებს კიდევაც დაშვებულ შეცდომებს.
როცა სამინისტრო ჩაიბარა აღნიშნული სამაცოცებინა იმ ეტაპში არ იყო ხარვეზები, უბრალოდ როდესაც დევნილები შესახდნენ, ამის მერე გიჩინა თავი ხარვეზებმა და კიდევ ერთხელ ადასტურებდნენ იმას, რომ ეს ხარვეზები გამოსწორებული იქნება.
თაბუკაშვილის ქუჩაზე მცხოვრებმა დევნილებმა პრეტენზიები შენობაში შესახლებიდან მეხუთე თვეს გამოთქვეს. აგვისტოს თვეში ძლიერი წვიმის დროს რამდენიმე ოჯახს წყალი ჩაუვიდა. მაშინ კომპანია დაგში პირობა დადეს, რომ პრობლემები ერთი წლის ვადაში მოგვარდებოდა. დაგის წარმომადგენელმა კორპუსების სახურავის დათვალიერების შემდეგ აღნიშნა, რომ ადგილი აქვს მოსახლეობის დაუდევრობას და არა მშენებლობისას დაშვებულ ხარვეზებს.
აი აქ სახურავებზე იმდენი ანტენები და ხალხია დაზიანებული, რომ იქ არის დაზიანებები. კომპანია დაგი იღებს თავისთავად, არ არის ვალდებული ისო გააკეთოს სხვისი გატეხილი, მაგრამ ჩვენ ვიღებთ თავისთავად, რომ ეს გავაკეთოთ. ერთი წლის განმავლობაში ხარვეზები ექნება ყველაფერი აღმოფხვრილი.
განაცხადა სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენელმა ბესიკ ჩემია. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძლებოდ გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტრომ თაბუკაშვილის ქუჩაზე ბინების გაცემა 31 მარტს დაიწყო. სამინისტროში ფართის მისაღებად 4000-ზე მეტი განაცხადი შევიდა, საიდანაც სპეციალურმა კომისიამ შესწავლისა და განხილვის შემდეგ 320 შეარჩია.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას მოგვიანებით შემოგთავაზებთ ბუნებრივი ადღევანდელ გადაცემაში. რახან სამშაბათია, ახლა მუსიკა, რომელსაც მოხვება ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. Seconds ago. მოსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამაზ ორთმანიძემ სამაუწყებლო კომპანია რუსთაველის საქმეზე დააკმაყოფილა ქიბერხალვაშის 7-პუნქტიანი სარჩელის ორი მოთხოვნა. კერძოდ, სასამართლომ ხალვაშს მიაკუთვნა რუსთაველის წელს 100% და ბათილად ცნო მის მიერ გაფორმებული ის ნასყიდობის ხელშეკრულებები, რომელთა შერეკადაც ხალვაშმა თავის დროზე დათმო რუსთაველის წილები. რუსეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, ოჯახების მიერ ამოცნობილია პირველი 10 გვამი იმ მსხვერპლებს შორის, რომელიც მოხვა რუსეთის თვითფრინავის აფეთქებას ეგვიპტის თავზე. თვითფრინავი 31 ოქტომბერს კურორტ ჩალმ ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგისკენ მიფრინავდა, როცა კატასტროფა განიცადა, დაიღუპა ბორტზე მყოფი ყველა 224-ვე ადამიანი, მათი უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქე იყო. შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების განცხადებით, სატელიტური სურათები არ ამყარებს ვარაუდს, რომ ეგვიპტის თავზე რუსეთის თვითფრინავი ჩამოაგდო რაკეტამ. ამავე წყაროს თქმით, აფეთქების მომენტში და ადგილას ინფრაწითელი ტექნოლოგიით გამოჩნდა სიმხურვალის ტალღა, რაც მოწმობს, რომ თვითფრინავის შიგნიდან განადგურდა ბომბის ან საწვავის კონტეინერის აფეთქების შედეგად. თურქეთში დააპატიმრეს ორი მთავარი რედაქტორი ჟურნალისტა, რომელიც მთავრობის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულებით გამოირჩევა, ამასთან შეაჩერეს პუბლიკაციის ბოლო ნომრის გავრცელებაც. ეს პროცესები განვითარდა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც მართველმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. უკრაინის ერთ-ერთი წამყვანი პროკურორი აცხადებს, რომ უცნობმა პირებმა ქვეყნის გენერალურ პროკურორზე ვიქტორ შოკინზე მიიტანეს იერიში მისი მოკვლის მიზნით. გენერალური პროკურორის მოადგილემ ანატოლი მატიოსმა 3 ნოემბერს თქვა, რომ შოკინის ოფისის მეზობელი შენობიდან 3 ტყვია ესროლეს. 2 ნოემბერს გვიან საღამოს მისი თქმით, შოკინის სიცოცხლე გადაარჩინა ტყვია გაუმტარმა შუშებმა ოფისის ფანჯრებში. პაკისტანში მედიის მარეგულირებელმა ორგანომ კერძო ტელეარხებს უბრძანა შეწყვდონ იმ 72 ორგანიზაციის გაშუქება, რომლებსაც ექსტრემისტებთან აქვთ კავშირი. ამ ნაბის აღიქვამენ ნაწილად ისლამაბადის მცდელობის და მსოფლიო დაარწმუნოს, რომ საკმარისი ძალისხმევით ებრძვის ტერორისტულ ორგანიზაციებს.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო. მაუწყებლობას გავაქცელებთ კულტურული რეგიონული მაცნით. როგორ მიმდინარეობს მუნიციპალური და სახელმწიფო ქონების გამიჩვნის პროცესი და გაკეთდა თუ არა რამე თვითმართველობების დეცენტრალიზების მიმართულებით საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში? რეგიონულ მაცნეში ამ თემაზე მოისმენთ რეპორტაჟებს, რომლებსაც ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ბაზაში რუსთავის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების ორი ბაზა არსებობს: მუნიციპალური და სახელმწიფო. თუმცა თვითმართველობის შესახებ კანონით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაა, თუ ის პრივატიზებული არ არის. თვითმართველობის კოდექსის რეფორმირება ადგილობრივი და სახელმწიფო ქონების გამიჯვნის წესსაც უნდა შეხებოდა, მაგრამ არ მომხდარა. ამ ფონზე რა ვითარებაა ქონების განკარგვის მხრივ რუსთავში? ამის შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტი და რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძე მოამზადა.
იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის მონაცემებით ხელმძღვანელობდა არქიტექტორების და ურბანისტების ჯგუფი ჯერ კიდევ 3 წლის წინ რუსთავის განვითარების გენერალურ გეგმაზე მუშაობის დროს. ამ პროცესის მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენდა იმის დადგენა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებიდან, რომელი იყო მუნიციპალური, საკუთარი ან სახელმწიფო. ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის, არქიტექტორ თემურ მეტრეულის განცხადებით, მაშინ უკვე დაწყებული იყო სახელმწიფო მიწების მუნიციპალურ საკუთრებაში გადაცემის პროცესი, გარდა იმიწებისა, რომლებიც მანამდე აუქციონზე გაიყიდა.
ზოგადად ყველაფერი სახელმწიფო საკუთრება იყო, მაგრამ მე ნაწილი გადმოეცა თვითმართველობას. ახლა პირველ რიგში მაგალითად თვითმართველობას გადმოეცა გზები, ტროტუარები, სკვერები. Ну, ახლა აუქციონზე გასული ობიექტები უკვე ფიზიკურ პირის საკუთრება ხდება, ან ფიზიკურ ორგანიზაციების საკუთრება რა და სახელმწიფო საკუთრების ადგილობრივი თვითმფრინავის საკუთრების. ფაქტურად ლომის წილი ახლა ქალაქში რაც არის ტერიტორიები, არის კერძო საკუთრება ან ადგილობრივი საკუთრება.
მაგრამ ნაწილი მქონებისა, რომელიც ჯერ კიდევ სახელმწიფო საკუთრებაში რჩება, აღრიცხული არაა. შესაბამისად, მას ვერც საჯარო რეესტრის ბაზაში იპოვით. იმ დრომდე, სანამ აღურიცხავი ქონების შესყიდვით ან სარგებლობის უფლებით იქნება ეს მიწა თუ შენობა ნაგებობა, კონკრეტული ფიზიკური ან იურიდიული პირი არ დაინტერესდება. ამიტომაც ამბობს რუსთავის მერიის ქონების მართვის სამსახურის უფროსი პაატა პაპელაშვილი, როცა მერია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რომელიმე სახელმწიფო ქონების გაყიდვას ან დროებით გასხვისებას აპირებს, საკითხს ეკონომიკის სამინისტროს უთანხმებს, ქონებას არეგისტრირებს და აუქციონზე გასატანად ამზადებს.
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული ქონებები ეკუთვნის მუნიციპალიტეტს. მაგრამ ის დადგენილება სანამ ზალაში იქნება 253-ე დადგენილება, მანამდე მაინც ქონება ითვლება სახელმწიფოდ, იმიტომ რომ სახელმწიფოს უნდა მკუთხრად თანხმობა ქონების გადმოცემასთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ საკუთრებაში რო ვაღიაროთ ქონება, მაინც სახელმწიფოს ვეკითხებით. ისე ვერ ვაკეთებთ სახელმწიფოს გარეშე. 253-ე დადგენილება არის თუ გაუქმდა, მერე უკვე ჩვენ თვითონ შეგვიძლია ჩვენი ქონებები დავარეგისტრიროთ ეკონომიკის სამინისტროს თანხმობის გარეშე.
233-ე დადგენილება, რომელზეც პაატა პაპელაშვილი უთითებს, 2007 წელს საქართველოს მთავრობა მიიღო და მას ხელს აწერს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი. ამ დოკუმენტით დადგენილია სახელმწიფო და მუნიციპალური ქონების გამეჯუნის წესი, რომელსაც თავის დროზე არასამთავრობო სექტორის და ოპოზიციის უკმაყოფილება მოჰყვა. რუსთავის საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზაზა იმედაშვილი ამბობს, რომ მთავრობამ ხსენებულ დადგენილებაში სახელმწიფოს ინტერესები გაითვალისწინა, რაც კარგად ესმის მას, მაგრამ დოკუმენტმა შექმნა ზედმეტი ბიუროკრატიული ბარიერი.
მუნიციპალიტეტი უგზავნის წერილს, დაგვირეგისტრირეთ ეს, გადმოეცეს მუნიციპალურ საკუთრებად, რომ შემდგომ ადგილობრივ ხელისუფლებას ჰქონდეს უფლება, რომ განკარგოს ეს და გამოიტანოს აუქციონზე და ასე შემდეგ დაასრულოს. და იქ აი ეს პაუზა იმდენად დიდია, ეს ვადა ეკონომიკის სამინისტროში იმდენი ხანი ჭირდება ამ გადაწყვეტილების მიღებას, რომ შეიძლება დაეკარგოს ინტერესი იმ ადამიანს, ვისაც საუშოთ ჰქონდა რაღაცის ინტერესი მიწის კონკრეტული ნაკვეთთან დაკავშირებით.
მედაშვილი საყვედურობს კოალიცია ქართულ ოცნებას, რომ მან ბოლომდე არ მიიყვანა თვითმმართველობის რეფორმა, თუნდაც სახელმწიფო და მუნიციპალური ქონების გამეჯუნის წესში, ისევე როგორც შემოსავლების გადანაწილების ნაწილში.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ქუთაისის მერიის ქონების მართვის განყოფილების ინფორმაციით, მიმდინარე წელს ქონების პრივატიზაციის გეგმა უკვე შესრულდა და საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გადასაცემი ობიექტებიდან ქალაქის ბიუჯეტში 2.400.000 ლარი შევიდა. ამასთან საკრებულომ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება და შემოსავლის გეგმა წლის ბოლომდე 3.000.000 ლარამდე გაიზარდა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობაში განმარტავენ, ქუთაისის ტერიტორიაზე არსებული ქონების ქალაქის ბალანსზე გადმოცემის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს და 2015 წელს საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხაში შეტანილია 380 ობიექტი. სამშენებლო საპროექტო კომპანია ხუროს ხელმძღვანელის არქიტექტორ დავით მელქაძის განცხადებით, აუცილებელია მიწათსარგებლობის გეგმის შემუშავება, რადგან ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ქონების ნაწილს მეპატრონ ne საერთოდ არ ყავს.
თავარი დოკუმენტი მაინც არის მიწის გამოყენების გეგმა. ჩვენ გვაქვს რუკა ქუთაისის მიწის დაახლოებით 23-26% აწერია. უპატრონო, არავინ არ იცის ვისი. მაგალითად, წარმოება დაწესებულებების დიდი ორგანიზაციები არის 40 ჰექტარი, 50 ჰექტარი. წარმოებაში იმათ ფული არ გადახდილი და ქონება ნაყიდია. მიწა არ აქვს ნაყიდი. თუ კი საჯარო რეესტრის ამონაწერი არ აქვს, მიწა შენი არ არის. იმ მიწებზე არ არსებობს საჯარო რეესტრის ამონაწერი. იწერია კერძო, დაფერილია სხვა ფერით, სახელმწიფო სხვა ფერით და როგორც ვთქვი, უპატრონო მიწა. დაახლოებით ეს არის 20-23% ქალაქის ტერიტორიაზე.
ქუთაისის მერიის იურიდიულ სამსახურში ადასტურებენ, რომ ქალაქში არის ქონება, რომელიც ამ დრომდე არც თვითმმართველობას ეკუთვნის და არც ქვეყნის ცენტრალურ სტრუქტურებს. იურისტების განმარტებით, 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ ამოქმედა თვითმმართველობის კოდექსი, რომლის მიხედვითაც უნდა განისაზღვროს ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის ქონების გამიჯვნის წესი. კოდექსის მიხედვით წესი 2017 წლამდე უნდა შეიმუშაოს ქვეყნის მთავრობამ. ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განმარტებით, ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული შენობა ნაგებობებისა და მიწის ფართების აღრიცხვა და მათი საკუთრებაში დარეგისტრირება ამჟამადაც მიმდინარეობს, რის შემდეგაც ობიექტების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გადასაცემი ქონების ნუსხას დაემატება.
ჩვენ ვცდილობთ ახლა, რომ ეს დაურეგისტრირებული ქონებები ერთის ყველა აღრიცხოთ ქალაქში, მოახდინოთ მათი აზომვა, შესაბამის საგადასტრო აზომების და აზომითი ნახაზების მომზადება და ცხადია შესაბამის პროცედურების გავლის შემდეგ დავირეგისტრიროთ ისინი ქალაქის საკუთრებაში. საკმაოდ დიდი ტერიტორიები იქნა დარეგისტრირებული გასულ წელს, თუმცა გაცილებით უფრო მეტი დარეგისტრირებას მოახდენთ ჩვენ მიმდინარე წელს, დაახლოებით 130 ნაკვეთის რეგისტრაციაზე მიმდინარე მიმდინარეობს მათი რეგისტრაციის პროცედურები.
მერის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განცხადებითვე მიმდინარე წლის ბიუჯეტში საპრივატიზაციოდ განსაზღვრული ობიექტების გეგმის ღირებულებიდან შემოსავალი 2.800.000 ლარიდან 3.000.000-მდე გაიზარდა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალი კოდექსის ამოქმედების შემდეგ, როცა ქალაქი ზუგდიდი და თემის მუნიციპალიტეტი გაიყო, განსაკუთრებით აქტუალური გახდა მათ საკუთრებაში არსებული ქონების საკითხი. როგორც ზუგდიდის გამგეობაში აცხადებენ, დღეისათვის მუნიციპალიტეტს საკუთარ ბალანსზე მიწის მცირე ნაწილი აქვს. ნაკვეთები მეტწილად საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსა და ფინანსურად გაკოტრებული ყოფილი კოოპერატივების ბალანსზეა. თამარ ზანთარაია მოგითხრობთ.
როგორც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ედი შერთოლორაიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, ამ ეტაპზე ეკონომიკის სამინისტრო მუნიციპალიტეტში ინვენტარიზაციას ატარებს და დგინდება რა ქონებას ფლობს ის.
პრობლემა მთავარი არის ეს, რომ ეს ყველაფერი იყო პირველად კოლმეურნეობის საკუთრება, მერე კოლმეურნეობის მემკვიდრე გახდა კოოპერატივები და რომელსაც აქვს დიდძალი დავალიანება, ცოტა გადაღებულია ფინანსურ სამინისტროს.
თვითმართველი თემისგან განსხვავებით მიწის საკუთრების თვალსაზრისით უკეთესი მდგომარეობაა ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. როგორც მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი მაია ხუბელაძე ირწმუნება, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსთან თანამშრომლობით ამ ეტაპზე მოხერხდა ქონების ნაწილის გადაცემა ქალაქისთვის.
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გამოცემული ჯარი ქონება 68 ერთეულს შეადგენს, ქუჩების და ტროტუარების რაოდენობა კი 54-ია. პროცესი მიმდინარეობდა ძეგლებზე და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში სხვა ჯარი ქონებაზე გადაღება.
სახელმწიფოს მხრიდან ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის მიწის გადაცემის საკითხს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი არეგულირებს. კანონით დადგენილი პროცედურების მიხედვით თვითმმართველობა თავდაპირველად აღრიცხავს მის ტერიტორიაზე არსებულ ქონებას, შემდეგ ადგენს ნუსხას და მისი საკუთრებაში გადმოცემის მიზნით წარუდგენს საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განმარტავენ, პროცედურების მიხედვით აუცილებელია თვითმმართველობამ განმარტოს და დაასაბუთოს, თუ რა მიზნით სჭირდება მას ამ ქონების გადმოცემა. როგორც აია ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი ნინო ხუხუაცხადებს, თვითმმართველობის ფუნქციონირების და მისი განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ეს პროცედურები გონივრულ ვადაში განხორციელდეს.
თუ კი გვინდა, რომ თვითმმართველობას ჰქონდეს ის სტატუსი, რაც მას კანონით იურიდიულად აქვს, მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, გააჩნდეს მას ქონება და ეს არის ერთ-ერთი განსაზღვრული გარემოება, თუ რიგ შემთხვევებში არა ერთადერთი, რომ სათანადოდ და სათანადოდ იფუნქციონიროს თვითმმართველობა და ეს ქონება რა თქმა უნდა უნდა გადმოსცეს სახელმწიფომ მას.
საიასი იურისტის განმარტებით პროცედურების დაცვა აუცილებელია იმისთვისაც, რომ ქონების საკითხი არ იქცეს თვითმმართველობისთვის მათი უფლება მოვალეობების სათანადოდ არ განხორციელების არგუმენტად. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თვითმმართველობების დეცენტრალიზაცია კანონით გარანტირებულია, თუმცა კანონი პოლიტიკურ გარემოს ვერ ცვლის. ასეთია თვითმმართველობის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტის დავით ლოსაბერიძის აზრი. ლოსაბერიძის თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის პირველი პირები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში წესით დამოუკიდებლები უნდა იყვნენ, თუმცა ხშირია გუბერნიების მხრიდან ეგრეთ წოდებული მეგობრული რჩევებისა თუ რეკომენდაციების გათვალისწინების მოთხოვნა. დავით ლოსაბერიძეს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ესაუბრა. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ექსპერტი ამბობს, რომ ამ დრომდე ბუნდოვანია ქონების მუნიციპალიტეტებისთვის გადაცემის საკითხიც. რა შეეხება საშემოსავლო ნაწილის ადგილობრივ ბიუჯეტში დარჩენის საკითხს, ლოსაბერიძე თვლის, რომ ამ კუთხითაც არსებობს პრობლემები.
ფაქტია, რომ გარეთ ჯერჯერობით ერთი შენი არ ჩანს. ქონების გადაცემას დაკავშირებული საკითხი მართალია ვადა არის იმედრამდე კოდექსის გასაზრდელი, მაგრამ საქართველოს სამწუხაროდ დღემდე არ იცის რა ქონებას ფლობს. საერთოდ მოხდა გათავისუფლება მუნიციპალიტეტებისა რაღაც მეწოლისაგან, ეს დამეთანხმებით რომ არ იქნება მართალი. გარკვეულწილად მოხდა შემსუბუქება ყოველ შემთხვევაში წინაწყებთან შედარებით.
თვითმართველობის ახალი კოდექსი არ არის სრულყოფილი, თუმცა ის გაცილებით დემოკრატიულია, ვიდრე მანამდე იყო. ასეთია პირდაპირი წესით არჩეული ლაგოდეხის გამგებლის მოსაზრება. კახა ჯამბურიას თქმით, ახალმა კოდექსმა უზრუნველყო თვითმართველობების ფუნქციების გაზრდა და დეცენტრალიზაციის პროცესი. გამგებელი ირწმუნება, რომ ნებისმიერ საკითხზე გადაწყვეტილებას ახლა თავად იღებს. რაც შეეხება საშემოსავლო ნაწილის ადგილობრივ ბიუჯეტში დარჩენას, გამგებელი ამბობს, რომ ამ კუთხით არაფერი შეცვლილა.
შეიძლება არ იყოს ეს თვითმართველობის კოდექსი, მიღებული აქვს გადაწყვეტილება, რომ საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც ადრე 100% ცენტრალურ ბიუჯეტში მიდიოდა, რჩება ეხა თვითმართველობის ბიუჯეტში, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენ შემცირებული გვაქვს ტრანსფერი.
კანონი არის ნაჩქარევად მიღებული და შესაბამისად ის ვერ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ხელისუფლების დამოუკიდებლობას, ისევე როგორც საზოგადოების ჩართვას გადაწყვეტილების მიღების პროცესშიო, ამბობს ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ევა ლომთაძე. დეპუტატი ყურადღებას ამახვილებს ქონების განკარგვის წესეც და გვეუბნება, რომ მისი ინფორმაციით პროცესი დაწყებულია, თუმცა ნელი ტემპით მიმდინარეობს.
დამოუკიდებლები, საკრებულოები, თვითმმართველობები ძალიან არიან გუბერნიებზე. ყველა იარებს იმ მოსაზრებას, რომ ფაქტურად ძალიან აჩქარებრად იქნა ეს კოდექსი მიღებული.
რა ცვლილებები იგრძნო მოსახლეობამ თვითმართველობის ახალი კოდექსის ამოქმედების შემდეგ? გამოკითხულ რესპონდენტთა უმრავლესობა საკითხს დეტალურად არიცნობს და ამბობს, რომ მათთვის არაფერი შეცვლილა.
აბა, რა ცვლილება დავინახე, არაფერი არ იცი. არაფერი ცვლილება დავინახე.
რა გითხრათ, მანდმე ჩახედული არა ვარ. არაფერი, აბსოლუტურად არაფერი.
გაფუჭების გარდა არაფერი.
გაფუჭების გარდა არაფერი.
სულ უკან წავიდა ყველაფერი. რა ზიაძგინა მიხვიდე გამგებელთან? დაკვირდება და არაფერს არ აგეთ.
თვითმართველობის ახალი კოდექსი ძალაში 2014 წელს შევიდა და როგორც ექსპერტები ამბობენ, 2014 წლიდან ამ დრომდე მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ განხორციელებულა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის ამ რეპორტაჟში დასრულდა კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
Guisminet
FM 107.4-ზე და სპასის ჩინეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში მომხდარა ამბებს ეთმობა შემდეგი სიუჟეტები, რომლებსაც დღე შემოგთავაზებთ. მანამდე მუსიკა.
Clap your hands now.
The rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. Now catch wind when the water hit the banks of that hard dry land.
Մենք ռադիո თავისუფლებას საქართველოსი 18 საათი და 59 წუთია გადაცემას უცხოეთის ამბები თვაქსელებთ. შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების განცხადებით სატელიტური სურათები არ ამყარებს ვარაუდს, რომ ეგვიპტის თავზე რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავე ჩამოაგდო რაკეტა. როგორც სიუწყებიან კატასტროფის მიზეზი სავარაუდოდ იყო თვითმფრინავში მომხდარი აფეთქება. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
შეერთებული შტატების სატელიტური სურათები მოწმობს, რომ რუსეთის თვითმფრინავი, რომელიც ეგვიპტის სინაის ნახევარკუნძულის თავზე ჩამოვარდა, იმსხვერპლა აფეთქებამ და არა რაკეტამ, როგორც აქამდე ვარაუდობდნენ. როგორც შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების წარმომადგენელმა მაღალჩინოსანმა 2 ნოემბერს განაცხადა, აფეთქების მომენტში და ადგილას ინფრაწითელი ტექნოლოგიით გამოჩნდა სიმხურვალის ტალღა, რაც მოწმობს, რომ თვითმფრინავი შიგნიდან განადგურდა ბომბის ან საწვავის კონტეინერის აფეთქების შედეგად. კერძოდ, მაღალჩინოსანმა NBC News თხრა, რომ მოხდა გარკვეული ტიპის აფეთქება და თვითმფრინავი დიდ სიმაღლეზე ყოფნისას დაიშალა. თუმცა არ არის მტკიცებულება, რომ ის რაიმე სახის რაკეტამ ჩამოაგდო. ვარაუდი, რომ თვითმფრინავი რაკეტა მიმსხვერპლა ერთ-ერთი იყო იმ რამდენიმე თეორიას შორის, რომლებიც გავრცელდა თვითმფრინავის ჩამოვარდნისთანავე. თვითმფრინავი 31 ოქტომბერს კურორტ შარმ ელ შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგისკენ მიფრინავდა, როცა კატასტროფა განიცადა. დაიღუპა ბორტზე მყოფი ყველა 224-ვე ადამიანი. ეს არის უდიდესი კატასტროფა რუსეთის და საბჭოეთის ავიაციის ისტორიაში. ავარიიდან რამდენიმე საათში ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულმა ჯგუფმა, რომელიც სინაიზე ეგვიპტის ძალებს ებრძვის, პასუხისმგებლობა იკისრა კატასტროფაზე სირიაში რუსეთის საჰაერო თავდასხმების პასუხად. თუმცა რუსეთის ოფიციალური პირები თავიდანვე ეჩქვეშ აყენებდნენ ამ ვარაუდს. ექსპერტები ეჩს გამოთქვამდნენ, რამდენად ჰქონდათ ამ რეგიონში მოქმედ ექსტრემისტებს ისეთი რაკეტები, რომლებსაც შეუძლია ასეთ სიმაღლეზე ლეზემ ყოფი თვითმფრინავის ჩამოგდება. თუმცა არ გამოირიცხა ბომბის ან სხვა სახის შიდა აფეთქების შესაძლებლობა. NBC-სთან საუბარში შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირმა განაცხადა, სატელიტი აღმოაჩენდა თვითმფრინავისთვის დამიზნებული ხმელეთი ჰაერის ტიპის რაკეტის კვალს, თუ კი ის მართლაც ისროლესო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 2 ნოემბერს დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა და შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
Без всяких сомнений должно быть
сделано. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს მომხდარის ობიექტური სურათის დასადგენად. უნდა ვიცოდეთ, რა მოხდა, რათა შესაბამისად მოვახდინოთ ამაზე რეაგირება.
Авиакомпания Kogalim Avias генеральный директорის მოადგილემ ალექსანდრ სმირნოვმა 2 ნოემბერს თქვა, პილოტის შეცდომის ან ტექნიკური გაუმართავობის შესაძლებლობა გამოირიცხაო. თუმცა რუსეთის ავიაციის უწყების ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ნერატკომ გააკრიტიკა ავიაკომპანიის განცხადებები. მისი თქმით, ისინი ნაადრევი იყო და არ ემყარებოდა რეალურ ფაქტებს. კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, გამოძიების მსვლელობაში მოსკოვი ვერცერთ ვერსიას ვერ გამორიცხავს, თუმცა დასინა, რომ ყველამ თავი უნდა შეიკავოს მიზეზების გამოცნობისგან. შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ არ ფლობენ პირდაპირ მტკიცებულებას ინციდენტში ტერორისტების მონაწილეობის შესახებ. მედიის კითხვას შეეძლოთ თუ არა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს თვითმფრინავის ჩამოგდება, შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის ხელმძღვანელმა ჯეიმს კლაპერმა უპასუხა: სავარაუდოდ არა, მაგრამ ამ შესაძლებლობას მაინც არ გამოვრიცხავდიო.
Салуме Асатианма ისაუბრა ვარაუდებზე, რომლებსაც გამოთქვამენ ეგვიპტის თავზე რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზებთან დაკავშირებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4.
და ახლა სამშაბათის ახამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. ნოემბრის დასაწყისში 15 წლისა შესრულდა საერთაშორისო კოსმოსური სადგური, რომელშიც ამ დროის მანძილზე არაერთ კოსმონავტს თუ ასტრონავტს უმუშავია. კოსმოსის კვლევაში საერთაშორისო თანამშრომლობის ეს მაგალითი ზოგს აფიქრებინებს, რომ ის მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიას იმსახურებს. მოსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის ბორტზე მყოფი კოსმონავტები და ასტრონავტები მომავალში მიზნად ისახავენ გზა გაუკვალონ კოსმოსში ხანგძლივ პირველ მოგზაურებს, რომლებიც შეიძლება მარსზე თუ მზის სისტემის სხვა დაშორებული კუთხეებისკენ გაფრინდნენ. ناسას ასტრონავტმა სკოტ კელიმ, რომელიც ერთი წელია უკვე სადგურზე იმყოფება, საერთაშორისო რუს კოლეგასთან და სხვებთან ერთად, ყველაზე მნიშვნელოვანი უწოდა სწორედ აქეთ მიმართულ ცდას.
ბევრ ექსპერიმენტს ვატარებთ, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი ცდა კოსმოსურ სადგურს ეხება, ორბიტულ ავტომობილს, რომელიც ადამიანს დიდი ხნის განმავლობაში კოსმოსში ცხოვრების პირობებს უქმნის.
თქვა კელიმ კოსმოსური პრესკონფერენციის დროს და მანამდე კი ორი დღით ადრე ასე მიულოცა დედამიწას ჰელოვინი. კელი რუს კოსმონავტ მიხაილ კორნიენკოსთან ერთად უკვე ერთი წელია სადგურზეა და მათზე და სადგურზე მყოფ სხვა ასტრონავტებზე ცდებით იკვლევენ ადამიანის ფიზიკურ სხეულსა და გონებაზე ხანგძლივად კოსმოსში ყოფნის ზემოქმედებას. რუსი და ამერიკელი მხოლოდ მცირე ნაწილს წარმოადგენენ საერთაშორისო სადგურზე ნამყოფი კოსმონავტებისა. 2000 წლის ნოემბრის შემდეგ, როცა პირველი მუდმივი ეკიპაჟი გაფრინდა სადგურზე, იქ 220 კოსმონავტი და ასტრონავტი იმყოფებოდა მსოფლიოს 17 ქვეყნიდან. მათ შორის პირველ ადგილზეა შეერთებული შტატები, რომელსაც მოჰყვება რუსეთი, შემდეგ კი კანადა და იაპონია. სადგურზე მუდმივად იმყოფება სულ მცირე ერთი ამერიკელი და ერთი რუსი ცივი ომის შემდგომ დათბობის პერიოდშიც და შემდგომაც, როცა ვაშინგტონის და მოსკოვის ურთიერთობა დაიძაბა. ეს ვითარება, რომელიც ზოგიერთებს აფიქრებინებს სადგურზე თანამშრომლობა, იმსახურებს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიას. თეთრი სახლის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ოფისის ხელმძღვანელი ჯონ ჰოლდრენი ასე გამოხატავს ამ თანამშრომლობის უმაგალითობას.
საერთაშორისო თანამშრომლობა, რომელიც დაიწყო და მიმდინარეობს სადგურზე, ნათელი მაგალითია იმისა, რა შეუძლია კაცობრიობას, როცა ერთად მშვიდობიანად მუშაობს.
ناسას ადმინისტრატორს ჩარლზ ბოლდენს ეკუთვნის იდეა, რომ სადგურზე თანამშრომლობა ნობელის პრემიას იმსახურებს მშვიდობის დარგში. 2 ნოემბერს, როცა რუს კოსმონავტს ოლეგ კორონენკოს კითხეს, რას ფიქრობს ბოლდენის ნათქვამზე, მან უპასუხა: 100%-იანიაო და განმარტა.
ხანდახან დედამიწაზე ადამიანებს ერთმანეთის არ ესმით, ერთმანეთს ვერ ხედავენ. აქ კოსმოსში ეს შეუძლებელია. აქ ყველა ჩვენგანი მნიშვნელოვანია. და პროგრამის წარმატება ხანდახან ცხოვრებაც იმაზეა დამოკიდებული, რას აკეთებს თითოეული.
მარსი რჩება შემდგომ მიზნად და როგორც თქვით, ესა ამოცანა, შეისწავლონ, რამდენ შეძლებს ადამიანი კოსმოსში ყოფნას, რა ცვლილებები ხდება ორგანიზმში, ადამიანის მთელ არსებაში, ფსიქიკაში და როგორ შეუძლია უნებლად გადაურჩეს ადამიანი ხანგძლივ კოსმოსურ დასხივებას. აქვე გეტყვით, რომ დედამიწაზე მთელი წლის განმავლობაში მიღებულ რადიაციას კოსმოსში მყოფი ერთ დღეში იღებს. თავიდან საერთაშორისო კოსმოსური სადგური სამი მოდულისგან შედგებოდა. შემდეგ კი გაიზარდა. გაიზარდა თანხაც, რომელიც მას ხმარდება და რომელიც 100 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. სადგური დედამიწიდან დაახლოებით 400 კილომეტრის სიმაღლეზე მოძრაობს. ჩვენი პლანეტის გარშემოვლისთვის მას 90 წუთი სჭირდება, ანუ წამში 7.5 კილომეტრის სიჩქარით მოძრაობს. აქვე გეტყვით, რომ სადგურს 7 სტუმარი ხავდა, ეგრეთ წოდებული კოსმოსური ტურისტები, რომლებმაც ამ კოსმოსურ საგზურში დაახლოებით 20 მილიონი დოლარი გადაიხადეს. მათ შორის იყო ირანული წარმოშობის ამერიკელი მულტიმილიონერი ქალი ანუშე ანსარი. და სულ ბოლოს გეტყვით, რომ ფეხბურთის მოედნის ზომის სადგური მარაგდება მხოლოდ მზის ენერგიის გარდაქმნის შედეგად მიღებული ელექტროენერგიით, რომელსაც მზის ელემენტები გამოიმუშავებენ.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე, რომელსაც სამ დღეებში ნოემბრის დასაწყისში 15 წელი შეუსრულდა. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება, მას მარიამ ჭეურელი უძღვებოდა. ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას ჩვენს შუა ხამის გადაცემაში შემოგთავაზებთ. ახლა ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, დარჩი ჩვენს ტალხებს FM 7 და 4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Bye bye.
bye blues. Bye bye blues. Bells ring, birds sing. Sun is shining, no more fighting. Just